të nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Kryetari i Komisionit Evropian Barroso bëri thirrje për fillimin sa më të shpejtë të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Prishtina dhe Beogradi me qëndrime të kundërta rreth përfshirjes së mundshme të veriut të Kosovës në bisedimet mes dy palëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës konfirmon se kjo parti do të mbetet në opozitë. Krye diplomatja e Bashkimit Evropian Catherin Ashton bëri thirrje për dialog në Shqipëri. Protestat në Egjipt hyn në ditën e 7, vëllazëria myslimane përfshihet si lojtar kyç në bllokun e opozitës. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka bërë sot thirrje për fillimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ai e ka përshëndetur, siç tha, qëndrimin e Beogradit që ti trajtoi si çështje të ndara raportin e Dik Martit dhe dialogun me Prishtinën. Barroso gjithashtu tha se lufta kundër krimit të organizuar duhet të jetë obligimi të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Tash kur kanë përfunduar zgjedhjet në Kosovë dhe pritet formimi i qeverisë dhe institucioneve tjera, Bashkimi Evropian ka përsëritur sot thirrjen për nisjen e dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe atë që ky dialog të nisë sa më parë, sepse siç shprehen në Bruksel, kjo do të ishte në të mirë të dyja palëve. Thirrjet sot kanë ardhur nga niveli mjaft i lartë nga kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Durão Barroso, i cili i tha këto pas takimit që pati me kryeministrin e Serbisë Mirko Cvetković në Bruksel. Ne shpresojmë se si Prishtina ashtu dhe Beogradi do ta shfrytëzojnë në këtë rast që të zgjidhin çështjet praktike të cilat do të lehtësojnë jetën e njerëzve në Kosovë, ka thënë kryetari i Komisionit Evropian. Barroso po ashtu ka përshëndetur gatishmërinë e Beogradit për të nisur dialogun me Prishtinën. Kryetari i Komisionit Evropian po ashtu tha se përshëndet edhe gatishmërinë e Beogradit që të mbajë si dy çështje të ndara raportin e Dik Martit në Këshillin e Evropës dhe dialogun me Prishtinën. Kryetari i Komisionit Evropian po ashtu përsëriti kërkesat që më herët i kishin parashtruar zyrtarët e tjerë të BE-s drejtuar Dik Martit, që ai nëse ka prova t'i paraqesë ato dhe të bashkëpunojë me EULEX-in në gjatë hetimeve. Pohimet rreth krimeve dhe krimit të organizuar ne i marrim seriozisht, ndërsa lufta kundër këtyre dukurive duhet të jetë obligimi të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu edhe Kosovën, është shprehur Barroso, për të shtuar se sipas tij kjo çështje mund të vazhdoj tutje vetëm nëse mblidhen dëshmitë të cilat do të ishin të pranueshme edhe për gjykata. Presidenti i Komisionit Evropian i dha këto deklarata pasi nga kryeministri i Serbisë Cvetković në Bruksel kishin marrë përgjigjet për pyetësorin të cilin Komisioni Evropian i kishte dërguar Beogradit në mënyrë që të përgatitet përgjigja në aplikimin e Serbisë për marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në BE. Kryeministri i Serbisë Cvetković tha se vendi i tij është i gatshëm për dialog dhe se vetëm me biseda mund të zgjidhet çështjet edhe më të komplikuara. I pyetur për raportin e Dik Martit, ai tha se Serbia sipas tij nuk dëshiron ta politizojë këtë raport, por kërkon hetime të pavarura në mënyrë që të zgjidhet e vërteta. Madje edhe nëse këto hetime konfirmojnë atë çfarë është thënë në raport, ne nuk do ta kriminalizojmë një popull të tërë, por do të konsiderojmë se bëhet fjalë për raste individuale, ashtu sikur individualizojmë edhe gjëra tjera që ka ndodhur në territorin e Jugosllavisë, është shprehur kryeministri i Serbisë Cvetković. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta lidhur me përfshirjen eventuale të veriut të Kosovës në bisedimet të ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët kosovan shprehen kategorikisht kundër çdo ideje që do të nënkuptonte ndarjen e kësaj pjese nga territori i Kosovës, ndërsa zyrtarët serb pohojnë se duhet të arrihet marrëveshje për një status special për veriun. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jone Dona Peci.
Derisa Kosova është ende në fazën e konstituimit të institucioneve të reja, autoritetet në Serbi kanë filluar të përgatiten për bisedimet e ardhshme ndërmjet të dy palëve. Pas caktimit të ekipit negociator të cilin do të kryesoj Borko Stefanovic, zyrtarët serb duket se kanë filluar të qartësojnë edhe mëtej temat të cilat ata duan të shtrojnë në tryezën e bisedimeve me autoritetet kosovare. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se synimi kryesor i delegacionit serb do të jetë zgjidhja e, siç i quajti ai, çështjeve praktike jetësore të komunitetit serb. Ivanović foli për një status special për pjesën veriore të Kosovës.
Sve që biti prosto u tim pregovorima i teshko e reći kojom.
Lidhur me çdo gjë që do të jetë në këto bisedime është e vështirë për të treguar se në çfarë mënyre dhe se sa shpejt do të jetë kjo, por është e sigurt se statusi special për veriun e Kosovës do të jetë një prej çështjeve që do të diskutohen kur të vjen koha. Ajo nuk duhet të jetë çështje detyruar, ne nuk duhet të nxitojmë këtë. Vetëm duhet të krijohen kushtet dhe të ketë marrëveshje nga të dy anët, nga dy ose tri partitë në këto negociata, u shpreh Ivanović. Një pjesë e madhe e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës mbështesin idenë e një statusi me të cilin do të veçojë pjesa veriore nga ajo jugore e qytetit të Mitrovicës. Milovan Ilić shpjegon.
Po ja mislim da će severni deo ipak ostati sa srpskim institucijama.
Unë mendoj se veriu do të mbetet me institucione serbe dhe kjo pjesë është tani një shtyllë fort në të gjithë Kosovën. Për një periudhë të arsyeshme kohore askush nuk mund të na bëjë asgjë, tha Ilić. Ndërsa Rade Milivojević tekson nevojën për zgjidhjen e çështjeve pronësore ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në jug dhe në veri të lumit Ibër.
Prvo bi trebalo se reši gde su oni naši koji su nestali.
Duhet së pari të zgjidhet çështja e pagjeturve. Së dyti, gjithçka, çdo pronë që është në pjesën jugore që është zaptuar, duhet të kthehet njerëzve ose të kompensohet, tha ai. Si përpjekje për të integruar pjesën veriore të Kosovës në jetën institucionale të vendit, kohë më parë, autoritetet kosovare në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare kishin krijuar një strategji e cila parashet që përmes procesit të decentralizimit, pjesa veriore të rikthehet nën kontrollin e mekanizmeve shtetëror. Zgjedhjet e kaluara u karakterizuan sërish nga bojkoti i serbëve në veri të Mitrovicës, në komunën e Sveçanit, Leposavićit dhe atë të Zubin Potokut. Pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e qeverisë në dorëheqje të vendit thonë se problemet që ndërlidhen me veriun e Kosovës janë çështje brendshme e vendit. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme Bajram Recepi kundërshtoi idenë që të flitet për ndonjë status special për pjesën veriore të Kosovës.
Një kokat e ty në është ndar, por në edhe nuk është ndar, as ka me qenë kosh. Atë në qështjet mbrëshme tona, çdo gjë që shkon drejt një komunikimi lëvizjet lirë në bazë të reciprocitetit si dy shtetet të pavarura së vranë e zgratë shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, si dhe ka bërë publike shpërndarjen e ulseve në përbërjen e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Ndërkohë, disa orë pas publikimit në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, kanë filluar të arrijnë ankesat e para. Certifikimi i zgjedhjeve ndërkaq pritet të bëhet pas kalimit të afateve ligjore për parashtrimin e ankesave. Nga Prishtina raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Ka nisur ankesat e para ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa deri në orët e pasdites, kanë arritur 13 ankesa nga subjektet politike dhe kandidatë të ndryshëm, të cilët pretendojnë se gjatë numërimit votat e tyre janë manipuluar. Kryesuesi i BZAP-it, Shukri Sulejmani, tha se deri në përmbylljen e afatit ligjor numri i ankesave mund të rritet ndjeshëm.
Me siguri se ka për të rritur numri. Ka për të rritur, ne presim, ne jemi në pritje të këtyre ankesave. Deri në orën 21:15 minuta për neve çdo ankesë që vjen këtu do të trajtohet, do të konsiderohet si e afatshme, paraqitur brenda afatit ligjor.
Ankesat po bëhen disa orë pasi që QCZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare për zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 32.11% apo 34 ulse në kuvendin e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës 24.9% me 27 mandate. Dhe dëndosi 12.69% apo 14 deputet. Alianca për Admirin e Kosovës 11.04% me 12 mandate dhe Alianca e Kosova e Re 7.29% me 8 mandate. Fryma e re dhe Lidhja Demokratike e Dardanis nuk kanë arritur të kalojnë pragun zgjedhor, ndërka që minoritetet kanë fituar 25 vende në përbërjen e ardhshme të kuvendit. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 12 dhjetorit ishte 45.29%. Kryetaria e QCZ-s Valdete Daka tha se miratimi i rezultateve është bërë me konsensus të plotë të anëtarëve të QCZ-s, ndërka që certifikimi bëhet pas kalimit të afateve ligjore për dorëzimin e ankesave eventuale.
Certifikimin e rezultateve do ta bëjmë pasi që të kemi konfirmimet Nga pëza api dhe gjukata supreme, në rrës se ka ndë një ankes lidhë me rezultatet nga qendra e numrimit dhe rezultateve. Gjithashtu informoj të gjitha ta të cilët kanë ndë një ankes apo konsideron se ka ndë një qështje për të cilën do të ankohen, këtë mund të bëjë 24 orë duke filluar nga ora 21:15.
Nëse eventualisht ka ankesa, atëherë duhet pritur edhe 72 orë për përgjigje nga paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa.
Në qoftë se ka ankesa pranë PZAP-it, pas dhënjes së përgjigjes nga PZAP-i do të kenë përsëri mundësi që të ankohen në gjykatën supreme në afat prej 24 nga marrja e vendimit të PZAP-it dhe gjykata supreme do të ketë përsëri 72 orë që të përgjigjet në këto ankesa.
Kanë qenë ankesat e subjekteve politike për parregullsinë në zgjedhje ato që kanë zvaritur për mbylljen e procesit zgjedhor. Në 9 janar për shkak të këtyre parregullsive u rivotua në 5 komuna të Kosovës, ndërka që rinumrimi 40% të votave të rregullta ka shtyr po ashtu shpalljen e rezultateve përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partia Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Hashim Thaçi thonë se presin certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve para se t'ua shpallin ofertat partive tjera rreth koalicionit të ri qeverisës. Ndërkohë lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa konfirmoi se kjo parti do të jetë në opozitë dhe nuk do të përfshihet në kurfar negociatash për qeverinë e re. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Kosova do ta ketë qeverinë e re shumë etnike, shumë përfshirëse dhe me orientim euroatlantik, ka përsëritur sot kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh dhe kryeministri në largim Hashim Thaçi. Si udhëheqës i partisë fituese të zgjedhjeve, Thaçi është zotuar se do të formojë qeverinë e re, por nuk e ka sqaruar formulën mbi të cilën ai meton të lidh koalicionin qeverisës. Ai tha se qeveria e re do të formohet shumë shpejt pas certifikimit të rezultatit të zgjedhor.
Tani më definitivisht dihet botërisht legitimitet i qytetarëve të vendit. Partia fituese me një rezultat bindës është Partia Demokratike e Kosovës. E ritheksohet një herë, me një herë me certifikimin e rezultatit zgjedhor, do të kemi edhe qeverinë e re, shumë etnike, shumë përfshirëse kuptimin politik dhe standardeve euroatlantike.
Ndërkohë Lidha Demokratike e Kosovës për herë të parë do të jetë në taborin e opozitës. Pozicionin e LDK-s për mos përfshirje në qeverinë e ardhshme e ka rikonfirmuar lideri i saj Isa Mustafa.
Ne nuk do të koalicion, jam shprehë se nuk do dojmë koalicion, ne jemi pozicionu si Lidhë Demokratike, se ku do t'jemi, ne do t'jemi në opozit në Parlamentin e Shqipërisë së Republikës Kosovës, ndërka që ne presim që të bëtë certifikimi rezultateve.
Isa Mustafa e ka hedhur poshtë mundësin që disa deputet të LDK-s të kalojnë tek koalicioni i ri i PDK-s me subjekte tjera. A e tha se ka dëgjuar zëra për një mundësi të tillë, por si që është shprehur Mustafa, deputetet e LDK-s nuk mund të trafikohen nga një subjekt në tjetrin.
Se kemi asnjë mercenar që na shfut në listën e deputetëve, ose nuk shohim kurfar arsye që qeverisja ashme të Kosovës të bazohet në trafikimin e deputetëve, sepse nuk do të ketë qeverisje të sigurt, do të ketë qeverisje të qëndrueshme.
Mbetja e LDK-s jashtë koalicionit, si edhe lëvizja së vetëvendosjes, e cila tashmë është deklaruar se nuk do të përfshihet në qeverinë e ardhshme, e qartëson opozitën e ardhshme. Ndërkaq PDK-s i mbetet të llogarisë që qeverinë e ardhshme ta mbështesë në koalicionin me pakicat, si edhe me aleancën për ardhmërinë e Kosovës apo koalicionin për Kosovën e re. Nënkryetaria e AK-s Ahmet Isufi tha sot se kjo parti politike nuk ka asnjë ofertë nga partia fituese për ndonjë koalicion të mundshëm, pavarësisht nëse do të jetë në pushtet apo në opozitë. AK, tha Isufi, është e gatshme ta merr pjesën e vet të përgjegjësisë.
Ne jemi për krijimin e një parlamenti ashtu si do vendi, për institucione të fuqishme, një qeveri e cila është stabile dhe që përfundon mandatin, dhe ne mendojmë se AK ja merr pjesën e përgjegjësisë vet, qoftë nëse hyn në qeveri, qoftë nëse mbetet në opozitë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e çështjeve kushtetuese në Prishtinë konsiderojnë se kushtetuta e Kosovës, si akti më i lartë ligjor i vendit, duhet të ndryshojë sa më parë. Sipas tyre, ndryshime duhet të nisin nga nenet që kanë të bëjnë me zgjedhjen e presidentit të vendit. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Ende pa u bërë 3 vjet nga miratimi i saj, janë shtuar zërat që kërkojnë ndryshimin e kushtetutës e Kosovës. Akti më i lartë ligjor, i cili përbaz ka marrë pakun Atisarit, sipas ekspertëve duhet të ndryshohet me qëllim që të sankcionojë dhe verifikojë sovranitetin e shtetit të ri. Ekspertët për çështje kushtetuese thonë se kushtetuta aktuale e vendit ka shumë zbrastira të cilat kanë mbetur për shkak të rrethanave të cilat e kanë determinuar tekstin kushtetues. Njëri nga anëtarët e grupit për hartimin e kushtetutës së Kosovës, Fatmir Fehmiu, thotë se ndryshimet duhet të fillojnë sa më parë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës është nxjerrë në rrethana të jashtëzakonshme, komplekse, dhe si e tillë ajo e ka luajt për këto 3 vjet rolin e vet, por ka edhe elemente të cilat nuk siguroi për të ardhmen një zhvillim të mirëfillt të zbatimit të kushtetutshmërisë dhe liçmërisë. Prandaj është tetë e nevojshme që kjo të bëhet sa më parë, të pas parasysh se tash jemi shtet i pavarur, sovran, dhe me këtë kushtetut të sankcionohet dhe verifikohet sovraniteti dhe pavarësia e Republikës Kosovës.
Kushtetuta e Kosovës është një dokument i cili në vete përmban shumë elemente politike të cilat kanë quar Kosovën drejt një pavarësie të mbikëqyrur, thot profesori së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami. Bajrami, cili po ashtu ka qenë antar i grupit për hartimin e kushtetutës, konsideron se kushtetuta duhet të pësojë ndryshime duke filluar nga vetë institucioni i presidentit të Republikës.
Kushtetuta e miratuar në një kontekst politik, një marrëveshje ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës. Dhe mendoj se këto kufizime të pavarësisë duhet edhe një kohë kuptuar si një ndihmës për Kosovën, por në momentin e caktuar duhet mësohet se Kosova ka një kushtetutë plotësisht funksionale pa elemente politike, me standarde vërtet evropiane në mënyrë që demokracia jonë të jetë sa më funksionale.
Sipas Bajramit, legjislatura e ardhshme e Kuvendit të Kosovës mund të bëjë ndryshime, mirëpo pa i prekur drejt për drejt çështjet kalimtare të pakut Atisarit.
Sa i përket ndryshimeve kushtetuese, nuk prekin pakun Atisarit, faktori ndërkombëtar nuk do të bëjë probleme dhe do të certifikojë ato ndryshime, sepse fundi kjo çështje që verisës e mbranshme, njëra se si do të zhedhen presidentin, kompetenca dhe presidentit apo me cilën sistem do t'ju majnë zhedhet, janë një qështje e mbranshme që s'ka kur fa refleksionin ndërkombëtar.
Eksperti Fatmir Fehmiu vlerëson se njerëzit e cilët merren me të drejtën kushtetuese duhet që në mënyrë të qetë të bëjnë një strategji për ndryshime. Fehmiu thekson se kushtetuta e re nuk duhet të ketë formula politike të papërfunduara.
Duhet të ketë gjuhën kushtetuese të sakt edhe gjuhën kushtetuese e cila nuk mund të lejoj dikuj në mënyra të ndryshme të interpretohen normat dhe të krijohet konfuzion dhe paqartësi në jetën, jo vetëm juridike, po dhe në jetën e përditshme praktike.
Kushtetuta aktuale e Kosovës mund të ndrohet me tri procedura, thonë ekspertët, e para me një shumicë prej 2/3 të kuvendit e Kosovës, pastaj me shumicën e dy fisht, dhe faza e tretë është se çdo ndryshim i kushtetutës duhet të certifikohet nga prezenca civile ndërkombëtare. Problemet më të mëdha në zbatimin e kushtetutës së Kosovës mbeten shtrirja e autoritetit në gjithë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Ilirjana Bajo.
Kryediplomatia e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, i ka bërë thirrje klasës politike në Shqipëri që të negociojë për çështjet kryesore. Kam biseduar me kreun e opozitës dhe kryeministrin Berisha, të vazhdojmë të monitorojmë situatën në Shqipëri. Udhëheqësit politik të dialogojmë për çështjet që i shqetëson, ka thënë Ashton, gjatë diskutimit të sotëm me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Disa ministrat e jashtëm kanë kërkuar ndërhyrje më aktive për zgjidhjen e situatës në Shqipëri, e cila kulmoi me ngjarjet e 21 janarit. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka dëshmuar sot para Komisionit Parlamentar për hetimin e ngjarjeve të 21 janarit. Berisha gjatë paraqitjes së tij para Komisionit përsëriti akuzat ndaj opozitës. Puçi i 21 janarit ishte një grusht shteti organizuar në përputhje me të gjitha rregullat e një akti të tillë të turpshëm. Ishte një grusht shteti që u paralajmërua në mënyrën më të përsëritur nga autorët e tij. Rama Ruçi Gjinushi ka pohuar Berisha. Nga ana tjetër, Partia Socialiste ka firmosur po sot kërkesën për shpalljen antikushtetues të Komisionit Parlamentar për hetimin e 21 janarit. Socialistët kanë deklaruar se protestat e tyre do të vazhdojnë më katër shkurt. Forma e kësaj proteste do të bëhet e ditur për qytetarët në ditët në vazhdim. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë vendosur të ngrinë të gjitha pasuritë dhe llogaritë bankare të ish-presidentit tunizian Ben Ali dhe gruas së tij. Vendimi u mor pas kërkesës së autoriteteve të reja tuniziane. Ben Ali dhe bashkëshortja e tij, Leila Trablesi, gjatë viteve të sundimit të tyre kanë kontrolluar shumicën e ekonomisë së vendit. Ben Ali u rrëzua nga posti i presidentit dhe braktisi vendin si pasojë protestave popullore. Fal një projekti të bashkimit evropian, qeverisë së Kosovës dhe organizatës humanitare Mercy Corps do të strehohen 38 familje rome, egjiptiane dhe ashkalie, të cilat deri tani kanë banuar në kampin Osterode në Mitrovic. Banesat për familjet e komunitetit Traj janë ngritur në rajonin fidanishtë të Mitrovicës. Policia serbe ka bastisur mëngjesin e sotëm në Beograd apartamentin e Darko Mladićit, të birit të Ratko Mladićit, të kërkuar nga gjykata e Hagës prish Jugosllavin në akuzat për gjenocid dhe krime lufte. Bastisja është bërë me kërkesë të prokurorisë për krime lufte të Beogradit, sipas së cilës qëllimi i operacionit është mbledhja e provave që mund të çojnë drejt kampjes së ish-komandantit serb të Bosnjës. Veterani kroat i luftës Tomislav Purda nuk ka bërë asnjë gabim kur ka luftuar në Vukovar gjatë luftës serbo-kroate të vitit 1991, tha kryeministra e Kroacisë, Jadranka Kosor. Komentet e Kosorit u bën në kohën kur Serbia ka kërkuar nga Bosnia dorëzimin e Purdës. Zagrebi e kundërshton gjykimin e planifikuar në Serbi për Purdën. Pankrasi artificial duket jetë zbulimi shpëtimtar për shumë gra shtatë zëna që vuajnë nga diabeti tipit 1. Sipas një studimi të shkencëtarëve britanik, 10 gra që vuajnë nga ky lloj diabeti e që janë në pritje të fëmijës së tyre kanë treguar shenja pozitive me përdorimin e pankrasit artificial. Zbulimi në fjalë mund të ul numrin e grave me diabet që humbin jetën gjatë shtatzanisë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Protestat në Egjipt kundër regjimit të presidentit Hosni Mubarak sot hynë në ditën e 7, ndërkohë Shtetet e Bashkuara bën thirrje për tranzicion të rregull drejt një qeverie të re. Policia e Egjiptit, e cila në 48 orët e fundit nuk ka qenë e pranishme në rrugë, sot u shpërnda në mbar vendin. Helikopterët fluturonin mbi kokat e protestuesve, ndërsa tanket u pozicionuan në qendër të Kairos për të mbajtur makinat larg sheshit Tahrir, i cili u bë pikë grumbullimi për demonstrantat, të cilat kanë lënë të paktën 125 të vdekur. Ndërkohë drejtuesit e protestave kanë rritur trysni ndaj regjimit të Mubarakut, duke bërë thirrje për grevë të përgjithshme pa afat dhe marshimin e 1 milion njerëzve të martë në Kairo. Lideri reformator dhe laureati i çmimit Nobel për paqe Mohamed El Baradei, ish kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, i cili u kthye në Kairo ta injten, ju bashkua turmës mbrëm në sheshin Tahrir, duke u thënë egjiptianëve se janë në rrugën e duhur drejt një Egjipti të ri. Erdha këtu sot të bashkojmë në ditën më të lumtur të jetës sonë. Sot mund ta shoh secilin nga ju në sy. Sot si egjiptian ju i morët të drejtat tuaja për jetë dhe liri. Ajo që ka filluar nuk kthehet dot prapa. E kemi thënë edhe më parë, kemi vetëm një kërkesë kryesore: fundin e regjimit dhe fillimin e një kohe të re, tha El Baradei. Ai doli si figurë rëndësishme opozitare gjatë fundjavës, pasi kundërshtarët tjerë të regjimit të Mubarakut formuan një komitet për të negociuar me armatën, fuqia e së cilës shihet kritike për të forcuar hovin politik në favor të Mubarakut apo të protestuesve. Grupi më i madh opozitar, Vëllazëria Myslimane, tha se mbështet El Baradein si antar i këtij komiteti negocues. Ndërkohë mbeten të paqarta synimet e generalëve kryesorë të armatës, të cilët u takuan me Mubarakun të dielën. Në Washington, të shqetësuar për të ardhmen e marrëveshjes paqësore 30 vjeçare ndërmjet Egjiptit dhe Izraelit në rast të kolapsit të regjimit të Mubarakut, janë thirrur takime të jashtëzakonshme në shtëpinë e bardhë. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton bëri thirrje për tranzicion të rregullt të shtetit, por në disa intervista paralajmëroi se tranzicioni me gjas nuk do ndodh brenda natës dhe pa pasoja të rënda për të gjithë që janë përfshirë.
Now is the time to move toward a national dialogue, to take concrete steps to create the political space for peaceful protest.
Tash është koha të lëvizë drejt një dialogu kombëtar, të ndërmerren hapa konkret, të krijohet hapësirë politike për protesta paqësore dhe për krimin e opozitave paqësore që duan të ndihmojnë për të punuar drejt të ardhmes së mirë. Kjo është ajo që duam të shohim, tha Clinton. Krye diplomati amerikane tha se Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë insistuar se në Egjipt duhet të ketë zgjedhje të lira e të drejta, dhe se Washingtoni ende pret që ato të jenë një nga epilogu i trazirave. Analistët ndërkohë paralajmërojnë për rritjen e rrezikut nga turbullirat financiare nëse vazhdojnë protestat. Banka Qendrore e Egjiptit thosë se nuk ka mjaft rezerva monetare që të mbrohet nga një krizë financiare.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Për dekadën e radhë, vëllazëria myslimane ka qenë në ilegalitet dhe e shtypur nga elita politike e Egjiptit, e cila e shihte si forcë të rrezikshme dhe keqdashëse. Tash ajo doli si lojtari kyç për të ardhmen e vendit, pasi u bashkangjit kryengritjes popullore kundër presidentit Hosni Mubarak. Por sa radikal janë udhëheqësit e sotëm të vëllazërisë dhe a do të mund të bëjnë aq gjurmë sa ta transformojnë Egjiptin në një shtet islamik? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Tait.
Për më shumë se 30 vjet, imazhet e rrëzimit të regjimit të shahut në Iran dhe zvendësimin e tij me një qeveri fundamentaliste islamike kanë qenë në qendër të shqetësimeve të politikbërësve perëndimor kur diskutohet lindja e mesme. Trazirat në Egjipt këtë frikë të perëndimorëve kanë nxjerrë në sipërfaqe. Në vend të forcave pro-Homeinit në Iran tani kemi vëllazërinë myslimane në Egjipt. Në mendjet liberale, emri vëllazëria myslimane përkon në autoritarizmin fetar. Në mënyrën më të qartë, shqetësimet e perëndimorëve i artikuloi William Hague, shefi i diplomacisë britanike. Padyshim që nuk duam ta shohim një qeveri të bazuar tek vëllazëria myslimane, tha Hague. Madje këtë shqetësim e shpreu dhe aktori Omar Sharif, ndoshta figura më e famshme e Egjiptit në perëndim. Sharif kërkon largimin e Mubarakut, por nuk dëshiron në pushtet vëllazërinë myslimane. Megjithë frikën e perëndimit, Fawaz Gerges, drejtori në Qendrën për Lindjen e Mesme në Londër, thotë se historia radikale e këtij grupimi nuk duhet i verboj politikanët perëndimor përballë faktit se ata kanë përparuar në një forcë pragmatike.
The Muslim Brotherhood wants to get rid of Mubarak. Also the Brotherhood wants to play a key role in the political process.
Vëllazëria myslimane dëshiron largimin e Mubarakut, po kështu ata duan të luajnë një rol kyç në procesin politik. Megjithatë, vëllazëria myslimane ka bërë shumë të qartë se nuk janë të pajisur dhe nuk janë as të gatshëm për të qeverisur Egjiptin. Në këto kushte pyetja nuk është nëse vëllazëria myslimane do të marrë pushtetin, por çfarë roli planifikon të luajë brenda qeverisë së unitetit, thot Gerges për Radio Evropa e Lirë. Një dëshmi realizmi të këtij grupimi është dhe pranimi që lëvizja i bëri Mohamed El Baradejit për të drejtuar bisedimet për largimin e Mubarakut. Mohamed El Baradej është fituesi i çmimit Nobel për paqe dhe ish drejtuesi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Të njëjtin mendim kanë edhe Maha Azam nga Chatham House në Londër.
The stance of the Muslim Brotherhood has been and is at the moment one of a call for political reform.
Qëndrimi i vëllazërisë myslimane për momentin ka të bëjë me thirrjen për reforma politike dhe një çësje gjithëpërfshirëse të partive politike. Dua t'ju kujtoj se kur El Baradej bëri thirrje në Facebook për të mbështetur reformat, vëllazëria Muslimane ndihmoi të mblidhte në shkrues, tha Azam. Toni i kompromisit ndihet edhe tek Mohamed Habibi, ish numri 2 i lëvizjes vëllazëria myslimane, i cili i jet poshtë zërat se lëvizja e tij kërkon vendosjen e një regjimi autoritar si në Iran.
بالطبع لا نحن نريد حكما ديمقراطيا.
Jo as pak, ne duam qeveri demokratike, bazuar në pluralizëm real politik dhe rotacion paqësor të pushtetit. Duam një qeveri që e konsideron popullin si burim fuqie dhe autoriteti, thot Habib. Ai shton se dëshiron që raportet me Shtetet e Bashkuara të mbeten miqësore, por për aq kohë se janë të bazuara në respektin reciprok. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse El Baradej duhet të jetë presidenti i ardhshëm i Egjiptit, Habibi përgjigjet.
La, ihna taban dhidh shakhsanet el mesele.
Jo, ne jemi kundër personalizimit të çështjes në këtë mënyrë. Duhet kemi fillimisht një qeveri tranzicioni që do të jetë një herësh një qeveri shpëtimi, sqaron Habibi. Sipas tij, zgjedhjet e lira parlamentare janë zgjidhja e problemit. Megjithatë, fjalët nuk janë të mjaftueshme për perëndimin që të dëboj hijet e frikës të shkaktuara nga revolucioni islamik iranian i vitit 1979.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa theksi nga përmbajtja e këtij emisioni. Kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, bëri thirrje për fillimin sa më të shpejtë të dialogut Kosovë-Serbi. Prishtina dhe Beogradi me qendrime të kundërta rreth përfshirjes së velut të Kosovës në bisedimet mes dy palëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës konfirmoi se kjo parti do të mbetet në opozitë. Krye diplomatja e Bashkimit Evropian Ketrin Ashton bëri thirrje për dialog në Shqipëri. Protestat në Egjipt hyn në ditën e 7. Vëllazëria myslimane përfshihet si lojtar kyç në bllokun e opozitës. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.